5 минути остават до 19. Добър вечер, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Страната на път да остане без влакове, спиране на влакове и ефективна национална стачка готвят синдикатите в БДЖ. Утре ще се реши от кога започват протестите, но със сигурност ще са този месец, съобщи пред Дарик синдикалния лидер Петър Бунев. Причините за стачните действия са липсата на социален диалог с ръководството на компанията и съкращенията на над 2000 души. Все още не е изключен и колективният договор, за когото синдикатите настояват от пролета. Илия Вълков разговаря с Петър Бунев от железничарския синдикат.
Подробности не мога да кажа повече от това. Не мога да кажа дата и нещо. Казвам, че на този етап последно решението се вземе в понеделник сутринта. 9:30 събираме пак всички синдикати и за пресконференцията от 12:00 ще имаме готовност да кажем вече.
Всички се очаква да протестират.
Да. Едно нещо няма изпълнено от това, което е договорено, нито от меморандум, нито от старши споразумение, нито това, което го говореха през цялото време, че преди изборите, защото така им изнасяше, че няма да има експлоатационен персонал, а се оказа, че 2000 човека са само експлоатационен персонал. Те това са истините.
Знае ли се под каква форма ще бъдете този протест?
Еми, нашата форма е една. Ние, на практика, законовата форма, ние нарушаване на старши споразумение. Формата е ефективна стачка.
Спиране на влакове и така нататък.
Да.
Не се знае за колко време.
На този етап не мога да ви отговоря. В крайна сметка нещата ще бъдат поети от старшни комитети, които те ще ръководят и ще определят нещата.
Нови протести готвят и учените от БАН. В сряда ще има шествие, когато на заседание на парламентарната комисия по образование ще се обсъжда държавния бюджет за 2012 година. През последните години учените са спечели над 627 проекта от европейски програми за над 45 милиона евро. Това опровергава думите на образователния министър Сергей Игнатов, обясни председателят на академията Никола Съботинов. Илия Вълков с още информация.
От Българската академия на науките обявиха, че диалог с правителството няма. Според учените срещу академията се води недопустима атака. Никола Съботинов обвини образователния министър Сергей Игнатов в некомпетентност заради това, че не прави разлика между работата на един университет и научен институт. От академията не са съгласни с изказването на Игнатов, че в БАН работи повече технически персонал, отколкото учени. Отхвърлиха идеята докторантите да поемат функциите на помощен персонал. Академиците отново повториха, че изследователите работят в изключително лоши условия, безпарно и на съкратено работно време. Ако се одобри бюджет от 2012 година, средната заплата в БАН ще е по-малко от 480 лева. Никола Съботинов припомни, че академията вече е извършила реформи. Съкратени са над 1400 души, 27 института бяха закрити, а докладът от свършеното през 2010 година беше одобрен от парламента. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
Другите новини до този час. 66-годишен пенсионер осъди електроразпределителното дружество ЕОН, което ще му изплати най-голямото обезщетение до сега изплащано у нас – 24 150 лева, предаде БГНС. Иван Петров от русенското село Кошов и семейството му водят близо 3 години спорове в съда, след като през март 2008 година по анонимна жалба ЕОН прави проверка на електромера на семейната къща в Кошов. От дружеството заявява, че уредът е манипулиран и иска титуляра на партирата да плати тока си за 6 месеца назад, но преизчислен в максимални киловати за сумата от 1800 лева. Семейството не е съгласно и отказва с мотива, че таблото се намира извън къщата. Започват съдебни дела първо във Варна, където е седалището на фирмата, а след това и в Русе. Най-накрая Русенският окръжен съд произнася присъдата. Основният мотив, с който се отхвърлят претенциите на ЕОН, е, че електромерът е тяхна собственост и дружеството е длъжно да следи как работи. Те дължат по 20 лева на всеки 12 часа престой, т.е. 40 лева на ден, а нашите бяха 605 денонощия без ток, обясняват синовете на Иван Петров. Семейството е дало близо 5000 лева по съдилищата, без да се смятат нервите, които са изхабени през тези 3 години. Синът на Кирил Рашков пуска жалба срещу жители на Катуница заради опит за убийство. Ангел Рашков съобщи това пред Дарик, като каза, че преди дни бил нападнат от жители на Катуница на изхода на селото. Те го замерили с камъни. Ангел Рашков обясни, че фамилията му ще заведе граждански дела с искове за общо 1 милион лева за повреденото им имущество. Те са срещу жители от Катуница. Рашков обясни още, че адвокатите му са готови със събирането на телевизионен и снимков материал от интернет от вечерта на безредиците в Катуница на 24 септември. Информацията е на Тина Ивайлова. Меглена Кунева и Любомир Христов започват обиколка в страната за нови срещи с хората. Това обяви Кунева на първата си пресконференция след края на кандидат-президентската кампания. Кунева, за която гласуваха близо 500 000 души, заяви, че остава в политиката, но не посочи под каква форма. Чуйте повече от Илия Вълков.
Кунева посочи, че за сега не предвижда да създава партия, с която да участва на следващите парламентарни избори, но направи уточнението, че всичко зависи от това дали ще получи подкрепа от гражданите. Сега двамата с Любомир Христов тръгват из страната, за да обединят мислещите и да събудят нацията. Чуйте какво казах.
Аз разбирам, много хора ми писаха и ми казаха: веднага направете партия, ние се включваме в нея. Имам друг начин на мислене. Аз искам основа. Искам хора, които мислят и могат да се борят за себе си, а аз мога да ги представлявам и да се боря за и с тях. Трябва да ги намеря. Едва когато намеря тези хора, едва тогава мога да мина в следваща стъпка. Сега аз искам да им кажа, че съм с тях.
Ние с госпожа Кунева оставаме, за да може в България демокрацията да е от хората и сирането да е от мляко.
Кунева се разграничи от ГЕРБ и БСП, които по думите и били една сива партия. Според нея на тези избори 1 000 000 българи са останали нечути. Искам да се грижиш за тези хора, обяви тя. Бивши еврокомисар осъди провеждането на изборите и се усъмни в честността на вота. Тя повтори, че не е ничий проект и се оплака, че не е била чута по време на кампанията заради корупция в медиите и медийни картели. Меглена Кунева честити и победата на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова и посочи, че ще ги подкрепя, когато идеите им съвпадат с нейните.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Трябва да бъдем готови за всички сценарии, дори за излизането на Гърция от еврозоната. Това заявява пред Reuters комисарят по икономическите и валутни въпроси на Европейския съюз Оли Рен. Той каза, че съставянето на правителство на широко сътрудничество в Гърция е единственият убедителен начин, за да може да се възвърне доверието към страната и да се изпълнят поетите ангажименти. Европейският съюз днес засили натиска върху Гърция, като поиска от страната незабавно да сформира правителство на националното единство, което да приложи спасителната програма за страната. Двама от всеки трима германци, или 68% смятат, че Гърция няма бъдеще в еврозоната. Това показва анкета на седмичника Фокус. Допитването е направено след предизвикалото всеобщо изумление съобщение на гръцкия премиер Георгиос Папандреу за референдум в страната, идея от която той по-късно се отказа. Освен това, 71% от германците искат да бъде потърсено мнението им в случай на ново важно решение за еврозоната, включващо Германия. От началото на гръцката криза, германското обществено мнение не проявява голям ентусиазъм да помогне на Атина, тъй като смята, че тя се е провалила. Германският печат още вдигна тона тази неделя, като открито разкритикува последния развой на кризата. А сега и нашето злато е заглавието на Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който ръководителите на G20 биха искали да използват валутните и златните резерви на централните банки и по-специално на Bundesbank, за да помогнат за спасяването на еврото. Канцлера Ангела Меркел успешно играе ролята на шериф в G20, кога най-сетне тя окончателно ще изрита Гърция, пита от своя страна вестник Велт. Във време на икономическа криза, харченето на десетки милиони евро за среща на върха, на която една от водещите теми е за икономиите, е парадокс, който мнозина не могат да възприемат. Само че тъкмо това стана на последната среща на върха на G20 в Кан, пише вестник Куриере де ла Сера. За срещата френските домакини са похарчили 80 милиона евро, от които 25 милиона са били за сигурността на държавните и правителствените глави, техните половинки и делегации. Някои от самите лидери, участвали във форума, също не са пестили пари. Силвио Берлускони е похарчил 30 000 евро за престоя си в апартамент в хотел Карлтън в Кан. Съсед му е бил Барак Обама, който за пребиваването си в апартамент, кръстен на покойната Грейс Кели, е похарчил 34 000 евро. Ангела Меркел е преспала в хотел Мажестик и е похарчила за нощувките около 30 000 евро. Домакинът, френският президент Николас Саркози, е нощувал в същия хотел в апартамент за 37 000 евро. Най-голяма пестеливост са проявили китайския президент Ху Цзинтао, който е отседнал стая за 10 000 евро в хотел Грейт Албион, и британският премиер Дейвид Камерън. Той пък е решил да удари само 1920 евро за нощувка в стая в хотел Мариот. Израелският президент Шимон Перес заяви, че атака срещу Иран от страна на Израел или друга държава изглежда все по-вероятна. Разузнавателните служби на различни страни, които следят Иран, са разтревожени и притискат своите лидери да му попречат да се здобие с атомно оръжие, поясни Перес по израелската телевизия. Израелците са разделени почти поравно на привърженици 41% и противници 39% на евентуална атака срещу ирански ядрени обекти. Израелските медии разкриха, че през последните дни се е състояло учение на 14 израелски самолета в сътрудничество с италианската авиация за отработването на мисии на дълго разстояние, изискващи презареждане. Две земетресения разлюляха американския щат Оклахома. Първото беше с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтера, второто 5,2. Няма големи материални щети. Има обаче напукани стени, паднали комини, деформирано платно по магистралите и не по-големи разрушения. Не се съобщава и за пострадали. Трусът е разлюлял стадион, намира се на 80 км от епицентра и бил усетен щата Тенеси. Броят на жертвите на най-тежките наводнения, станали през последните десетилетия в Тайланд, надхвърли 500 души. Влошава се положението в столицата Бангкок. В някои части на града има недостиг на храна и вода за пиене. Прииждащата от север вода е покрила вече една пета от територията на Бангкок, наближава към центъра на града. Властите се опитват да спрат разпространението на наводнението чрез укрепване на защитните съоръжения и изпомпване на вода в морето. От юли заради наводнение в Тайланд пострадаха повече от 3 милиона души. Почти 150 хиляди семейства останаха без покрив. Парализирана е работата на транспорта и промишлеността. Щетите се изчисляват на около 16 милиарда долара. Проливните дъждове в Южна Франция причиниха смъртта на 3 души, стотици са евакуирани. Местните власти вземат всички мерки за оказването на помощ на пострадалите. Над 1000 семейства са били евакуирани през последните няколко дни от зоната на бедствието. Използват се и хеликоптери за оказване на помощ на хората, попаднали в плен на стихията. Принц Уилям и съпругата му Катрин са избрали за своя постоянна резиденция в Лондон двореца Кенсингтън. Уилям и херцогинята на Кеймбридж, които сега живеят в Уелс, ще направят двореца Кенсингтън своя постоянна лондонска резиденция от средата на 2013 година, съобщи говорителят на принца Мигел Хет. Той уточнява, че е необходим основен ремонт на апартамента, който сега се използва за изложби и офиси, за да стане подходящ дом за младоженците. Планът е одобрен от кралица Елизабет. Дворецът Кенсингтън беше резиденция и на майката на Уилям, покойната принцеса Даяна, и принцът е живял там като дете с брат си Хари. Сега Уилям живее със съпругата си в къща под наем в Англси, Северен Уелс, където работи като пилот на спасителен хеликоптер от военновъздушните сили. Подробности по тези и още новини от деня четете на deriknews.bg.